Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اتقوا الله كما قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Ismail Radio AM 774 di mana saja Anda berada, tentunya bahagia bersama Al-Qur'an. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang faedah fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Faedah mengetahui asbabun nuzul. Dan tentunya tidak lupa dan tidak lupa kami ucapkan ahlan wa sahlan bagi para sahabat yang baru menemukan frekuensi kami di 74 AM. Sahabat Ismail Radio di mana saja antum berada, sebagaimana yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa mengenal atau mengetahui asbabun nuzul memiliki faedah, memiliki ya fawaid, kok faedah dalam bahasa kita ya. Pertama adalah satu bukti bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran bukan buatan Nabi, Al-Quran bukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin yakin bagi kita bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah adalah ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, apakah Yahud, apakah Quraisy, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak merespon langsung, alias tidak memberikan jawaban secara langsung. Barulah kemudian Allah menjawabnya, ya, turun jawaban, ya, kemudian terjawablah sudah, ya, apa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang Quraisy. Dengan demikian kita semakin yakin, ya, bahwa Al-Quran itu adalah turun dari Nabi, maksud saya turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ucapan Nabi, bukan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya. Sebagaimana yang bisa kita baca di dalam ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku dan kalian tidak dikasih ilmu kecuali hanya sedikit saja. Seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang roh, maka Nabi tidak merespon, ya. Nabi tidak memberikan jawaban, Nabi menahan diri, ya. Lalu turunlah wahyu sebagaimana tadi surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan dukungan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alal qur'aanu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak waratalnahu tartila. Dan berkatalah orang-orang kafir, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekali saja turun atau turun sekaligus ya, demikianlah ya, maksudnya adalah anzalnahu kadzalik, kami turunkan dengan cara yang tidak demikian ya, kami turunkan dengan yang demikian pelan, sedikit demi sedikit ya, itu supaya kami meneguhkan ya, hatimu, dan kami bacakan kepadanya secara tartil. Al-Quran tidak diturunkan sebagaimana kitab Taurat diturunkan. Al-Quran tidak diturunkan sebagaimana kitab Al-Injil diturunkan. Tetapi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, hasbal waqa'i, ya, sesuai dengan kondisi situasi yang ada, yang terjadi pada saat itu. Hari ini atau kesempatan hari ini, sahabat Ismail di mana saja antum berada, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Ma'rifatu asbabin nuzul atau fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Ya, faedah mengetahui asbabun nuzul yang ketiga itu adalah sebagai bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan cara Allah melapangkan kesusahan dan Allah menghilangkan kesedihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dari segala macam kesusahan dan menghilangkan segala kesedihan. Dan penulis kitab Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh ayat tayamum, ayat mengenai tayamum ya. Di dalam Sahih Bukhari, artinya hadis yang akan saya bacakan ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa kalaunya Aisyah radhiyallahu anha hilang pada saat beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kalung tersebut, sementara sahabat-sahabat yang lain ingin bersuci tetapi mereka tidak mendapatkan air, lalu mereka mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum, lalu mereka bertayamum. Di saat seperti itulah Usaid bin Khudair mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan berkah pertama kali kepadamu wahai keluarga Abu Bakar. Dan hadis ini cukup panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sahabat Ismail di mana saja antum berada, ayat ini ya, apabila kita mengenal atau mengetahui sebab turunnya ayat tayamum ini, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-Nya dengan melapangkan kesusahan dan menghilangkan kesedihan. Jadi ada dua di sini yang kita garis bawahi, melapangkan kesusahan dan menghilangkan kesedihan. Sebab ya, turunnya ayat tayamum ini adalah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Jadi al-aqd, aqdu Aisyah, yang dimaksud al-aqdu di sini adalah ibaratun amma talbisuhul mar'atu fi unuqiha. Jadi sesuatu ungkapan terhadap yang dipakai oleh seorang wanita di lehernya, maksudnya adalah kalung. Jadi pada saat itu adalah kalung Aisyah radhiyallahu anha hilang ya. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kalung tersebut, Di saat itu pula manusia ingin bersuci, tidak mendapatkan air, lalu mereka mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Allah turunkan ayat tayamum. Karena di saat tidak ada air, maka bertayamum. Yang menarik, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ucapan Usaid bin Khudair ketika turun ayat tayamum, ya. Usaid bin Khudair ini mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Mahya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan pertama kali barokah, ya, barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ketika sahabat-sahabat yang lain ingin bersuci tidak mendapatkan air, otomatis mereka bersedih. Karena tahunya mereka bersuci atau berwudu itu dengan air. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada mereka dengan turunnya ayat tayamum, ya. Lalu mereka bertayamum sebagai ganti dari air. Kemudian yang menarik sekali lagi, para sahabat Ismail Rabi'i di mana saja antum berada, ucapan Usaid bin Khudair ini yang perlu kita garis bawahi, "Mahya awwalu bubarakatikum ya ala Abi Bakrin." Ya. Ini bukan berkah pertama kali kalian wahai keluarga Abu Bakar. Berarti keluarga Abu Bakar itu banyak keberkahan-keberkahan, ya. Seperti itu. "Mahyal barakahuna," ya. Barakahnya di mana? Letak keberkahannya itu di mana? Awalnya kan hilang, kalungnya Aisyah hilang. Kemudian hal itu menjadi sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan atas kesusahan manusia dan menghilangkan kesedihan mereka dengan turunnya ayat tayamum. Jadi keberkahannya di situ. Jadi hilangnya kalung, ya, hilangnya perhiasan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha itu merupakan sebab. Ya, ini harus kita garis bawahi, merupakan sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, ya, atas kesusahan-kesusahan yang dihadapi manusia pada saat itu, dan juga turunnya ayat tayamum. Ya. Nah, wa fi hadza ta'mir dalilun ala annahu yajuzu an taqula li syakhsin. Dengan kalimat ini, ya, sebagai dalil bolehnya Anda berkata kepada seseorang, "Hadhihi min barakatika." Ini adalah keberkahan darimu, keberkahanmu, begitu. Itu boleh, ya. Jadi ini menurut saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Yajuz, ya. Yajuz an taqula li syakhsin. Boleh Anda bertanya kepada seseorang, "Hadhihi min barakatika." Ini merupakan keberkahan. Wah, Anda datang membawa barokah nih. Ini keberkahanmu ini. Itu boleh, ya. Atau kalimat-kalimat yang lain, ya. Kenapa? Karena orang tersebut merupakan sebab datangnya kebaikan, ya. Dan tentunya, ya, tidak semua manusia yang seperti itu, kedatangan mereka, kedatangan dia tidak membawa kebaikan dan keberkahan. Ya. Nah, ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Usaid bin Khudair kepada Abu Bakar ini kan sudah jelas sekali membolehkan kita untuk mengatakan, ya, ini keberkahan kamu, wah, Anda datang bawa barokah nih. Ya. Setelah Anda datang, masyaallah, makanan pada datang ini barokahmu ini. Itu boleh menurut saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdasarkan ucapan Usaid bin Khudair ketika itu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Mahya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ya. Walaupun kita tahu tidak semua manusia seperti itu, ya. Kedatangannya kadang-kadang membuat kita pusing, ya. Kedatangannya kadang-kadang membuat kita tidak nyaman dan lain sebagainya. Ya. Dan tentunya kalau kita mengatakan keberkahan barokah, ya, dimiliki oleh orang yang sudah mati, tentunya ini tidak boleh. Wah, ini keberkahan simbah yang sudah mati ini enggak boleh, gitu, ya. Ya. Tetapi kalau orang itu masih hidup membawa kebaikan, ya, atau dengan kehadiran dia kemudian ada kebaikan-kebaikan, ya, misalnya, ya, kemudian kita mengatakan bahwa kedatanganmu membawa barokah, itu boleh, ya. Walihada nahnu naqulul an, dengan demikian kita berkata sekarang, "Inna nuzula ayati tayammum min barakati Aisyah wa hiya min ali Abi Bakrin." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, sesungguhnya turunnya ayat tayammum merupakan keberkahan Aisyah, ya, dan Aisyah merupakan keluarga Abu Bakar, ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati memang, ya, mengatakan jangan sampai orang yang sudah mati kita yakini mendatangkan keberkahan, ya. Tentunya orang yang hidup, ya, kehadirannya membawa barokah misalnya, itu boleh, ya. Mafi muskilah. Dan juga di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kama law anna syakhsan asyara ala insanin fajir ayyabniya maktabatan litalabatil ilmi wastamarrat hadhil maktabatu yutali'u fiha tulabul ilmi wa yantafi'una biha wa mata ar-rajul fa naqul hadhihi min barakati fulan fala ba'sa dhalika li'annahu haqqan huwa alladhi kana sababan liwujudiha. Ucapannya demikian, Khimawiyah, ya. Jadi seandainya salah seorang di antara kita menunjuk orang yang fajir, katakanlah orang fajir ini taat kepada Allah banget sih, tidak gitu ya. Untuk apa? Untuk membangun maktabah. Jadi seseorang menunjuk orang lain yang fajir tadi, katakanlah ibadahnya tidak kenceng-kenceng amat, tidak bagus-bagus amat, untuk membangun maktabah, perpustakaan bagi para santri, ya. Perpustakaan bagi thalabah al-ilmi, ya, para santri penuntut ilmu. Dan maktabah tersebut, perpustakaan tersebut terus-menerus digunakan oleh thalabul ilmi. Dimanfaatkan perpustakaan tersebut dan thalabul ilmi memanfaatkan perpustakaan tersebut sampai orang yang membangun itu meninggal dunia. Lalu kita mengatakan ini barokahnya si fulan yang membangun. Ya. Fala ba'sa dzalik. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal itu tidak mengapa. Kenapa? Karena dia itu adalah hak. Dialah orang yang menjadi sebab adanya maktabah tersebut. Subhanallah, ya. Ini ngomong-ngomong soal barokah begitulah, ya. Jadi kembali ke ma'rifatu atau fawaid ma'rifati asbabin nuzul, ya. Ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya, kepada hamba-Nya, memberikan kelapangan, ya, atas kesusahan mereka dan menghilangkan kesedihan. Siapa sih yang tidak sedih pada saat itu ingin berwudu dan ternyata tidak ada air, ya. Dengan sebab hilangnya kalung Aisyah, Rasulullah mencari di saat itu enggak ada air, lalu turun ayat tayamum, ya. Mungkin mencari agak waktu yang lama. Sehingga bekal air sudah habis, enggak bisa tayamum, enggak bisa wudu lagi. Sementara waktu wudu sudah tiba, waktu sholat sudah tiba, mereka ingin berwudu, tidak ada air, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum. Nah, ini asbabun nuzul ayat tayamum seperti itu. Sehingga dengan turunnya ayat tayamum, ya, seorang sahabat mengatakan, "Ini bukan pertama keberkahanmu wahai keluarga Abu Bakar," ya. Kemudian dijelaskan tadi bahwa boleh bagi seseorang mengatakan, ya, bahwa ini keberkahan ini atau apa namanya kebaikan maktabah ini salah satu contoh atau masjid ini itu keberkahan si fulan gitu. Itu tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Ismail Radio di mana saja Anda berada. Poin pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Kemudian faedah yang keempat adalah fahmul ayah alal wajhi sahih. Memahami ayat dengan pemahaman yang sahih. Itu faedahnya. Memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Penulis kitab memberikan contoh surat Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi atamara falajunah alaihi ayat tawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwa. Safa ini di Makkah, ya. Marwa juga di Makkah. Dan dua nama ini masyhur karena kedua nama ini adalah min syairillah, dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak mengapa untuk sa'i di antara keduanya. Ayat ini apabila dibaca oleh seseorang, ya, Inna Safa wal Marwata min sya'irillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima, maka orang itu akan mengira bahwa sa'i laisa bi amrin masyru'. Jadi sa'i antara Safa dan Marwa itu bukan urusan yang disyariatkan apabila seseorang membaca, ya, pertama kali seperti itu kesannya, ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya, seolah-olah bukan amrun masyru', seolah-olah hanya yang paling mentok, paling tinggi, ya, mubah, begitu, boleh, ya. Tetapi apabila kita mengetahui sebab turunnya, kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mengetahui bahwa yang dimaksud meniadakan keberatan yang yang dialami oleh sebagian sahabat. Kenapa? Karena sa'i itu dulunya, karena sa'i min amril jahiliyah. Sa'i itu adalah dari urusan jahiliyah. Katakanlah itu adalah bagian dari ritual orang-orang jahiliyah dulu melakukan sa'i antara Safa dan Marwa, ya. Lalu orang-orang muslim merasa keberatan dan mereka mengatakan ibadatun jahiliyah fala natufa baina Safa wal Marwa, ya. Antara Safa dan Marwa, sa'i itu antara Safa dan Marwa, ini adalah dulunya ibadah jahiliyah, maka kita tidak selayaknya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwa, ya. Masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang, ini dulu jahiliyah, begitulah. Nah, ketika saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan syiar-syiar Allah. Barang siapa yang haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Ini menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak ada dosa itu bukan menjelaskan hukum asli sa'i itu sendiri, ya. Tetapi yang dimaksud adalah meniadakan keberatan yang terjadi pada hati kaum muslimin. Jadi keberatan, ya, karena dulunya ini adalah jahiliyah, gitu loh. Kenapa tidak mau sa'i? Karena ini dulu orang-orang jahiliyah seperti itu. Maka dengan turunnya ayat ini menghilangkan taharuj, keberatan yang terdapat pada diri mereka. Adapun hukum sa'i itu sendiri, sebagaimana yang bisa kita fahami, bahwa sa'i itu, Safa dan Marwah itu min sya'irillah, dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ta'dhima, fa'inna ta'dhima sya'irillah min taqwal qulub, ya, merupakan takwanya hati. Jadi membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan taqwal qulub. Nah, oleh sebab itu, dengan mengetahui atau faedah mengetahui asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan ketika merasa keberatan, bukan hukum sa'i itu sendiri boleh atau tidak boleh, ya, wajib atau tidak wajib misalnya, tetapi untuk menghilangkan kesan bahwa ini dulunya amrul jahiliyah, ibadatun jahiliyah, makanya disebut fala junaha 'alaihi ayat tawafa bihima. Fahadhi arba' fawaid li ma'rifati asbabin nuzul. Kata beliau, inilah empat ma'rifah, empat fawaid mengetahui asbabun nuzul. Jadi sudah selesai. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa ayat Al-Quran itu turun, ada yang ibtidai, ada yang sababi. Ada yang turun begitu saja tanpa adanya sebab yang melatar belakanginya. Ada yang turun dengan sebab yang melatar belakanginya. Nah, ketika kita menemukan sebab-sebab kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, maka dengan mudah kita katakan ini ayat adalah sababi, ya, asbabun nuzul, ya. Definisinya sudah kami sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Kemudian ke fawaid, ya, mengetahui asbabun nuzul sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menambah wacana, menambah ilmu kita tentang Al-Quranul Karim. Dan tentunya yang lebih menarik lagi adalah umumul lafzi wa khususus sababi. ada keumuman lafaz dari Al-Quran itu dan kekhususan sebab. Jadi kalau kita setelah berbicara, telah membahas tentang Al-Quran turun secara sababi, sebab-sebab ayat itu diturunkan, berarti ada kejadian-kejadian khusus, begitu Ahli Mawiyah. Ya. Ada kejadian-kejadian khusus sehingga ayat-ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita tahu juga ada umumul lafzi, ya, lafadznya, redaksinya berbicara secara umum. Oleh sebab itu, kalau ada ayat yang turun dengan sebab yang khusus, sedangkan lafadznya umum, maka hukumnya adalah menyeluruh, ya, menyeluruh, baik untuk sebab khususnya atau untuk keumuman ayatnya. Jadi ayat itu berlaku, ya, untuk sebab khususnya ketika ayat itu diturunkan dan umum lafadznya, redaksinya, redaksi ayat tersebut untuk umum, ya. Jadi tidak berarti kalau ayat ini diturunkan dengan sebab tertentu, ayat ini hanya untuk itu saja, ya. Sementara untuk keumuman ayat tidak dipakai. Maka satu definisi yang perlu kita perhatikan bahwa ayat itu diambil secara umum lafadznya, bukan sebab khususnya. Baik, kita bisa lihat misalnya ayat-ayat yang tercantum di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9, ya. Silakan mushafnya kalau ada silakan dibaca kaitannya dengan ayatul li'an. Ayat-ayat li'an, ya. Silakan Akhi Mawiyah untuk membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tafadhal Maskura.
Sebentar.
Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ini kaitannya dengan umumul lafzi wa khususus sababi, ya. Umumnya lafaz dan khususnya sebab. Silakan.
Terjemahannya?
Ayat Al-Qur'an.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
Baik, jazakallah khairan. Ini ayat-ayat disebut dengan ayatul li'an karena ada mula'anah antara suami dengan istrinya. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakullahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan suami-suami yang menuduh istrinya berbuat zina, suami menuduh istrinya berbuat zina sementara mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksi. Kita tahu saksi tuduhan zina itu adalah 4 laki-laki, ya, saksi wanita tidak diterima. Tidak ada saksi yang lain kecuali dirinya, kecuali suaminya sendiri. Maka persaksiannya adalah, ya, dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala 4 kali bahwa dia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Jadi katakanlah seorang suami memergoki istrinya berzina. Kemudian ia tuduh bahwa istrinya berzina, gitu ya. Sementara tidak ada saksi yang lain kecuali dirinya, maka dia mengatakan, demi Allah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa istri saya si fulana berzina dengan si fulan. Dan itu diulang-ulang sampai 4 kali, ya, bahwa dia adalah benar. Demi Allah saya benar, ya, dalam tuduhan ini bahwa istri saya si fulana berzina dengan si fulan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu 4 kali ya, Himawiyah. Ya. Sementara yang kelima adalah siap dilaknat oleh Allah jika ia berdusta. Iya. Saya siap dilaknat oleh Allah kalau saya bohong dalam tuduhan saya. Ketika sang suami sudah bersumpah 4 kali dan ditambah siap dilaknat oleh Allah jika ia berdusta, ketika itu katakanlah istrinya tidak membantah dan ia mengakui, ya, maka suaminya bebas dari hukuman sementara istrinya dirajam, ya, karena hukumnya adalah rajam bagi wanita atau laki-laki yang berzina sementara statusnya adalah sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga, misalnya janda atau duda, ya. Bagaimana kalau sang istri kemudian menolak tuduhan suaminya? Maka dia dihindarkan dari hukuman, dihindarkan dari sanksi, ya. Tetapi dia harus bersyahadat juga 4 kali, ya. Demi Allah, ya, tuduhan suami saya tidak benar, saya tidak berzina dengan si fulan, begitu, ya. Dan suami saya bohong. Dan yang kelima kali siap dimurkai oleh Allah kalau suaminya benar. Nah, ini ayat ini kapan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuraik ibn Sahma, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayna aw haddan fi dhahrik. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya, ya, di hadapan Nabi ia menuduh istrinya telah berzina dengan Syuraik bin Sahma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyina, ya. Mana bayyinahnya? Buktinya mana, gitu. Atau kamu akan dihad, akan dihukum, ya. Maka pada saat itu Hilal mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya aku benar, ya, benar dalam tuduhan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang membebaskan, ya, dari punggungnya, maksudnya membebaskan hukuman dari punggungnya. Lalu Jibril sallallahu alaihi wasallam menurunkan ayat ini, walladzina yarmuna azwajahum, sampai ingkana minas sadiqin. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ayat-ayat ini turun sebabnya adalah tuduhan seorang Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Sebut, ya, sebut namanya Hilal bin Umayyah kepada istrinya, ya. Tetapi hukumnya tentunya berlaku bagi Hilal dan bagi yang lainnya, begitu, ya. Jadi tidak khusus ayat ini hanya berlaku bagi Hilal bin Umayyah, harus bersumpah, ya, 5 kali, ya, 4 kali plus 1, ketika ia menuduh istrinya melakukan perzinaan dengan laki-laki lain, ya, tanpa adanya saksi, ya. Jadi ayat ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat An-Nur ini tidak hanya berlaku bagi Hilal bin Umayyah, tetapi berlaku bagi siapapun, laki-laki atau suami yang menuduh istrinya berbuat zina sementara ia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan saksinya itu adalah manusia, laki-laki. Laki-laki muslim yang bisa dipercaya, yang melihat perzinaan itu. Ya, saksi atau bukti-bukti yang sifatnya teknologi itu tidak bisa diterima karena bisa juga dipermainkan, kan? Misalnya foto, misalnya CCTV. Misalnya apalagi kamera rekaman dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa direkayasa. Sedangkan ketentuan Al-Qur'an menyebutkan harus adanya 4 orang saksi bagi tuduhan perzinaan itu. Nah, persoalannya ini adalah seorang Hilal bin Umayyah, seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada saksi yang lain, maka disuruh sumpah tadi. Ya, sumpah ya. Kemudian istrinya ya dibebaskan dari hukuman ketika suaminya juga bersumpah, istrinya juga bersumpah. Ketika suami bersumpah, istri juga bersumpah, masing-masing bertahan. Suami bertahan dalam tuduhannya benar. Kemudian istri menolak tuduhan suaminya bahwa suaminya adalah bohong. Di saat itulah kemudian berlaku hukum li'an. Hukum li'an itu adalah suami istri ini berpisah, cerai otomatis ya, untuk selama-lamanya dan tidak boleh kembali. Tidak ada kalimat-kalimat rujuk lagi. Ya, li'an seperti itu. Nah, oleh sebab itu para suami juga tidak boleh gampang menuduh istrinya berbuat zina. Demikian pula istri jangan gampang menuduh suaminya berbuat zina. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ada riwayat Imam Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Waimir al-Ajlani datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, seorang laki-laki mendapati istrinya sedang berduaan dengan seorang laki-laki, katakanlah benar-benar melakukan zina di depan matanya, apakah dia membunuhnya ya, lalu kalian ikut membunuhnya juga, atau bagaimana, apa yang ia lakukan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qad anzalallahul Quran fika wa fi sahibatika. Sungguh telah turun Al-Quran, Allah telah menurunkan Al-Quran ya dalam hal ini kaitannya dengan dirimu dan kaitannya dengan sahibat kamu ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mula'anah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ya, falaknatullah ya, jadi mula'anah, adanya hukum mula'anah. Nah, Nabi SAW menjadikan hukum ayat-ayat ini menyeluruh baik Hilal bin Umayyah atau yang lainnya ya, si Paijo, si Parjo misalnya nuduh istrinya ya, berlaku juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah kemudian kita semakin hati-hati ya, semakin hati-hati untuk tuduh-menuduh. Adanya medsos, media sosial, begitu mudah seseorang menuduh orang lain berbuat ini berbuat itu tanpa melihat, tanpa ada bukti. Ya, apalagi acara-acara TV yang cenderung untuk mengajak orang berbuat yang tidak benar ya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cek sana cek sini ya kan, ngegosip ya, paling hebat, paling rame kalau sudah berbicara soal hal-hal seperti itu, kemudian pemirsanya terbawa mengikuti dan membenarkan apa yang dikatakan bahwa si fulana berzina dengan si fulan berzina dengan si fulana dan lain sebagainya tanpa melihat sendiri, maka ini berbahaya. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita mesti hati-hati dengan info-info yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baiklah sahabat Ismail Radio, sesi materi dari kajian program dalam program acara Hidayah Islam dari kajian Asbabun Nuzul, yang kitab ini merujuk pada kitab karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yaitu Al-Ustaz Abu Miqdad Muhammad hafizahullahu taala. Pendengar Ismail Radio, sahabat Ismail Radio, untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menghubungi kami di layanan on air di 021-8499-4343 atau di nomor 021-8497-0055. Kami ulangi sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 atau juga di nomor 021-8497-0055. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkannya baik melalui SMS maupun WhatsApp di nomor kami yaitu 0896-1477-4774. Kami ulangi sekali lagi di 0896-1477-4774. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui BBM, Anda bisa mengirimkannya di PIN BBM kami yaitu 5504B06. Sekali lagi 5504-1B-06. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan pertama dari Bapak Abu Muhammad di Keranji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Haruskah setiap memulai penulisan buku kita menulis bismillah? Gitu.
Ya, ini
mungkin pertanyaannya di dalam konteks
ya. Iya, di luar pembahasan kita ya. Ya, prinsip pada awalnya adalah memulai sesuatu dengan bismillah ya. Tapi ini di luar konteks, mungkin nanti ada narasumber lain yang bisa memberikan jawaban ya sesuai dengan materinya. Baik. Materi kita adalah tentang asbabun nuzul. Mudah-mudahan dengan mengetahui asbabun nuzul kita semakin dekat dengan Al-Qur'an ya. Ya. Jadi mohon pertanyaannya sesuai dengan pembahasannya.
Baik. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Sulaiman. Beliau tidak menyebutkan di mana, tetapi pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah semua apakah asbabun nuzul semuanya sahih? Terima kasih.
Ya, apakah semua asbabun nuzul sahih? Ya, tentunya ini kaitannya dengan ilmu mustalahul hadith ya. Setelah ditakhrij, tentunya ada yang sahih, ada yang tidak ya. Dan nanti kita akan pilih yang sahih, sahih saja ya. Kita ambil dari beberapa kitab tafsir Al-Quran kaitannya dengan asbabun nuzul, dan kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kita untuk mengetahui asbabun nuzul yang sahih ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baiklah, kita kembali mengingatkan bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, baik melalui telepon maupun pesan singkat. Di telepon Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-8497-0055 atau di nomor 021-8499-4343. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkannya di nomor kami yaitu 0896-1477-4774. Kami ulangi sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya melalui via telepon, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-8497-0055 atau di nomor 021-8499-4343. Dan untuk pesan singkat, Anda bisa mengirimkannya baik melalui SMS maupun WhatsApp di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi di nomor 0896-1477-4774. Baik, sepertinya belum ada
pertanyaan. Baik, kita simpulkan ya. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu untuk bahasan yang terakhir adalah umumul lafzi wa khususus sababe, umumnya lafaz dan khususnya sabab. Jadi ayat Al-Quran tentunya ya kaitannya dengan pembahasan kita ini, yang turun secara sababi berarti ada latar belakang ya, ada peristiwa kejadian yang melatar belakanginya. Ayat tersebut berlaku sifatnya umum ya, berlaku bagi orang-orang yang dengannya atau dengan peristiwa yang dialaminya turunnya ayat, berlaku bagi orang tersebut dan bagi siapapun. Katakanlah surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ini turun kaitannya dengan Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan Syuraik bin Sahma. Nah, menuduh istrinya begitu ya. Tidak ada saksi yang lain kecuali dirinya, maka yang terjadi adalah bersumpah tadi sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat tadi, yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Walaupun kita tahu ayat ini atau ayat-ayat ini diturunkan kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh Hilal bin Umayyah saat menuduh istrinya, tetapi ayat ini tidak hanya berlaku bagi Hilal bin Umayyah saja, atau ayat ini berlaku bagi Hilal bin Umayyah dan bagi siapapun yang menuduh istrinya yang baik-baik itu berbuat zina. Dan secara umum memang ya, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, mereka harus bisa mendatangkan empat orang saksi. Kalau tidak bisa, maka mereka akan dijilid ya 80 kali. Ini kalau wanitanya baik-baik ya. Tetapi kalau wanita yang memang profesinya adalah pelacur, ya enggak usah dituduh wong dia pelacur gitu. Ini wanita yang baik, kita kenal ini adalah seorang ibu yang ahli ibadah, seorang akhwat yang ahli ta'lim, ahli ibadah. Tiba-tiba dituduh berzina, yang nuduh itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Kalau tidak, nanti yang menuduh itu akan dipukul 80 kali. Oleh sebab itu, sahabat Ismail di mana saja Anda berada, hati-hati kita di dalam hal seperti ini. Jangan menuduh sembarangan tanpa adanya saksi atau ya adanya saksi-saksi. Terutama perzinahan ini membutuhkan saksi sebanyak 4 laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Dan tentunya laki-laki yang baik tidak menyibukkan hanya ingin melihat hal seperti itu, begitu kan? Demikian Akhi Mawiyah dan Ismail, sahabat Ismail di mana saja berada, taklim kita atau kajian kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan tentunya ikuti terus kajian-kajian ilmiah dari 774 AM Ismail Radio, tentunya bersama kita berbahagia bersama Al-Quran. Demikian Akhi Mawiyah.
Ya sahabat Ismail Radio, dimanapun Anda berada, jawaban kesimpulan Ustaz tadi mengakhiri pertemuan kita di program acara Hidayah Islam kali ini. Dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Miqdad Muhammad yang sudah meluangkan waktunya kepada kita semua pada sore hari ini. Dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus kajian-kajian di pertemuan berikutnya di Ismail Radio. Dan kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an.